Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mun kollega Antti Tiainen keskustelee Merja Saarisen kanssa siitä, ketkä on olleet viime vuosikymmeninä asuntomarkkinoiden voittajia ja ketkä on ollut siinä häviäjiä. Mutta ensin. Ukrainassa tilanne kiristyy entisestään, kun Pekingin olympialaiset päättyivät eilen, hyvä Suomi, ja siten Kiinan vastustus on poistunut mahdollisten esteiden listalta Putinin tieltä. Tänään on viimeistään se päivä, arvioi meidän Helsingin Sanomien ulkomaantoimituksen esimies Jukka Huusko. Viimeistään se päivä, jolloin Venäjän toimista on mahdollista päätellä jotain perustuen siihen, onko se alkanut vetää joukkojaan Valko-Venäjältä näiden kahden maan yhteisten sotaharjoitusten päättyessä. Tänään on maanantai 21. päivä helmikuuta ja tämä on HS Vision podcast.
Merja, sä kirjoitit harvinaisen selkeän ja kattavan selonteon siitä, onko nykyiset keski-ikäiset ja heitä vanhemmat sukupolvet päässeet helpommin kiinni omistusasumiseen kuin 80- ja 90-luvuilla syntyneet ja milloin on ollut paras aika ostaa ensiasunto. Mutta lähdetään käänteisesti liikkeelle siitä, milloin on ollut kaikkein huonoin aika ostaa asunto Suomessa?
Joo, no todellakin. Semmoinen aika on kyllä tosi selvästi nähtävissä ja aika yksiselitteisesti sitä voi sanoa, että 1980-luvun loppu ja tarkalleen ottaen vuosi 1989 on ollut kaikista huonoin aika. Silloin Suomen asuntomarkkinoilla nimittäin niin sanottu, oli hintakupla oikeastaan, sitten se lähti sen jälkeen puhkeamaan. Että siellä taustalla se, että oli lainarahaa tyrkytetty, kun pääomamarkkinat oli vapautettu ja se meni hintoihin. Mutta se on huono aika silloin. Ihmiset maksoi yli hintaa ja sitten jälkeen ne hinnat romahti. Toinen vähän semmoinen huonompi aika tai vaikea aika voi sanoa 60-luku. Silloin se oli aika harvoin herkkuja tuo asunnon ostaminen. Mutta kaikista huonoin on ollut toi 80-luvun loppu.
Ja eikö se näin ollut, että periaatteessa tämmöiset nykyisen kaltaiset omistusasuntomarkkinat Suomessa vasta oikeastaan käynnistyi 70-luvulla? Että 60-luku on ehkä vähän huono vertailuaika.
Aivan, 60-luvulla ei useimmat tyyty asumaan vuokralla, ettei juurikaan paljon ollut niitä omistusasuntoja.
Millä mittareilla me voidaan ylipäänsä vertailla sitä, että milloin on ollut hyvä tai huono hetki ostaa asunto?
Joo, no tähän on tietysti on käytettävässä ihan numerisia mittareita ja nekään, ja yksi keino suhteuttaa näitä asuntojen hintoja palkkoihin. Sitten voidaan katsoa myös niin kuin inflaatiota, miten vauhdikas se oli, söikö se lainaa, ja mitkä olivat korot, inflaatio versus korot, eli mikä oli oikeasti se reaalikorko, miten palkat kehittyivät, miten asuntojen hinnat kehittyivät. Ja sitten on myös tämmöinen haastattelema asiantuntija laatinut tämmöisen teoreettisen mittarin, siis korostan, se on hyvin teoreettinen, että kuinka monen kuukauden bruttopalkka tarvitaan asunnon maksamiseksi. Siinä ei huomioida lainakorko eikä vero eikä mitään, mutta se on niin kuin laskennallinen, sekin antaa tämän vertailtavuutta, sitä käytiin muun muassa tässä jutussa. Mutta silti on syytä muistaa, että nämä ei kerro sittenkään mitään absoluuttista totuutta, että jokaisen ihmisen elämäntilannehan on aina vähän eri, että onko se niin kuin ollut sitten hänelle juuri se hyvä hetki.
Aivan, näistä mittareista kuitenkin joku sellainen, mikä sun mielestä on kaikista oleellisin?
No kyllä varmaan toi asuntojen hintojen suhteuttaminen palkkoihin ja sitten tämä oli ihan hyvä tämä asiantuntija Ilkka Lehtisen tilastoasiantuntijan laatima teoreettinen mittari, että kuinka monen kuukauden bruttopalkka tarvittiin asunnon maksamiseksi. Ja siinä on esimerkiksi tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla tarvitaan yhteisömäärä, palkkamäärä kuin 80-luvun siellä huippuvuosina. Mutta koko Suomessa ei, eli tämmöinen vertailu esimerkiksi.
Mitä toi tarkoittaa, puhun päälle, mitä toi tarkoittaa, että sama summa kuin 80-luvulla?
No siis sillä tavalla, kun katsotaan, että kuinka monen kuukauden bruttopalkka, että sehän ei kerro niin oikeasti, että tässä ajassa saisi sen lainan maksettua, mutta se oli niin kuin se bruttopalkan määrä, mikä tarvittiin silloin 80-luvun lopun huippuvuosina. Niin se on nytten pääkaupunkiseudulla sama kuin silloin. Ja se oli muistaakseni lähemmäksi 4,5 vuoden bruttopalkat. Siis ja tässä ei ole korko eikä veroja, tämmöinen laskennallinen mittari.
Ja silloin nimenomaan kosahti. Silloin oli niin, tämä sen suuri jälkeen kupla, eli ollaanko me kupla äärellä taas?
No sitten siinä on niin kuin monia muitakin tekijöitä tietysti, että nyt niin kuin korot on ihan eri tasoa, että silloin puhuttiin siellä yli 10% lainakoroista ja nyt on niin kuin alle 1% niin kuin korot marginaaleja, niin ei sitten ehkä sitten voi, näitäkin on monia muitakin asioita huomioitava. Tämä ei ole yksiselitteistä, että siksi tämä on niin kuin tosi vaikeaa vertailla näitä.
Kyllä, mutta mä haluaisin itsekkäästä syystä hypätä 2010-luvulle, jolloin mä ostin ensi asunnon ja mä luulen, että aika moni tämän podin kuuntelijoistakin. Silloin oli edellisen vuosikymmenen lopussa just koettu finanssikriisi. Millaista aikaa 2010-luku oli ensiasunnon ostajille Suomessa?
Joo, no siinä tavallaan kävi vähän sillain, että 2009 alussa ja 2008 lopussa finanssikriisin yhteydessä hinnat pienesti notkahti Suomessa. Että jos ei silloin ostanut, niin sitten joutui vähän niin kuin tietyllä tapaa maksumieheksi siinä 2010-luvulla, koska se finanssikriisi aiheutti sen, että ruvettiin kiristämään sääntelyä, koska pankit olivat olleet joutuneet vaikeuksiin silloin ja finanssikriisissä, niin ruvettiin tiukentamaan näitä lainahanoja, että enää ei voi saada 100% lainaa, piti olla omaa rahoitusosuutta ja kaikenlaisia niin kuin muitakin ehkä tämmöisiä sääntöjä kiristettiin, että ne oli niin kuin vaatimuksia tiukennettiin ja ketkä tuli silloin asuntomarkkinoille, niin ne varmaan niin kuin joutui siinä huomaamaan, että pankit esimerkiksi oli vähän nihkeitä siihen, että voiko niin kuin määräaikaisissa hommissa saada lainaa. No sitten minä olen tajunnut, että joillakin aloilla se on ihan normi, mutta niin kuin siinä alkuvaiheessa oli tällaista, mitkä niin kuin oli kireetä. Mutta sitten toisaalta, vaikka niin kuin nämä lainahdot kiristy, niin raha vaan halpeni koko ajan. Et siinä oli niin kuin se hyöty 2010-luvulla ollut. Et nehän meni sitten euriborit miinukselle siellä 2016, että tässä on ollut lainahanat kiristynyt, mutta raha on ollut halpaa. Ja sit, mutta mikä asia on tehnyt sitten ehkä niin kuin vaikeutta on sitä vielä silloin, niin sitten niin varsinkin kasvukeskuksissa tuli niin kuin asuntosijoittajat näille markkinoille vahvasti ja ne hamstras näitä pieniä asuntoja, joita niin kuin ensiasunnot ostajat usein halusi ostaa. Eli silloin niin kuin käytiin niistä kovin kisa ja niiden hinnat nousi. Et siinä oli moneen suuntaan vetäviä tekijöitä.
Aivan, eli laina oli ehkä vaikeampi saada, oli kovempi kilpailu, mutta raha oli halpaa.
Raha oli tosi halpaa. Eikä se lainansaanti ole niin vaikeaa kuin joskus aiempina vuosikymmeninä, mutta siihen no. ehkä palataan vielä.
Joo. Sitten semmoinen kysymys, että toki on asuntosijoittajia, mutta jos puhutaan nyt tavallisista ihmisistä, joilla on se yksi oma koti, yksi asunto, ja asunto hommataan silloin, kun tulee tarve. Eli ehkä säästetty pesämunaa muutetaan omilleen yhteen kumppanin kanssa, perustetaan perhettä. Niin miten tällaisia muutto- ja myyntihommia ylipäänsä edes voisi taktikoida, että ne osuu oikeaan ajankohtaan, kun se on niin vahvasti riippuvaista siitä, että miten se elämä sua kuljettaa?
No näinhän se just on, että oikeasti tosielämässä aika harva voi taktikoida, että se asunto ostetaan yleensä aina tarpeeseen. Ja sitten voi vain kun jälkikäteen katsoa, että ostinko hyvään vai huonoon aikaan. Itsehän olen ostanut juuri ennen jonkun hintakuplan huipuilla tai jotain, tai vähän ennen kuin hinnat romahti jossain vaiheessa. Että eihän sitä voi niin kuin sillä lailla taktikoida. Että siinä on niin kuin, se osuu sitten, mihin se osuu, että se ostotarve, että nykyäänhän siis se, mikä tässä on muuttunut, että aikaisemmin ostettiin niin kuin ehkä nuorempana, päälle kaksikymppisenä, niin kuin kaikki muutenkin lähdettiin työelämään nuorempana, perhe perustettiin nuorempana, nykyään se on sitten yleensä yli kolmekymppisenä vasta, kun se ostetaan. Mutta joo, asuntosijoittaja voi taktikoida, mutta tarpeeseen ostava ostaa silloin, kun se sen tarvitsee.
Meneekö mun analyysi nyt pieleen, että jos puhutaan pääkaupunkiseudusta ja ehkä Suomen suurista kasvukeskuksista, niin omistusasunnon ostaminen on kuitenkin aika riskitöntä puuhaa. Vai onko meillä ollut tämän laman lisäksi jotain merkittäviä hintakuplia Suomessa?
No kyllä Suomessa on ollut hintakuplia. Siis no se 80-luvun loppu oli semmoinen niin kuin oikeastaan se ainut, tai siis se on ollut se hintakupla, joka sitten puhkesi siinä 90-luvun alussa. Alussa siinä laman iskeessä Suomeen tosi pahasti, niin se on ehkä ollut se varsinainen kupla. Jotkut on puhunut, että siinä olisi ollut 2000-luvun alussa kupla, kun ne hinnat lähti nousemaan, mutta ainakin mun haastattelut asiantuntijat toi sitä mieltä, että ei ollut, tai se ei ole pelkkä mielipide, vaan sen osoittaa niin kuin tutkimuksetkin, että ja se näkyy myös siinä, että ensin finanssikriisissä juurikaan tulee alas, että ehkä olisi 5% laskenut, kun sen siellä lamassa, silloin laman aikana 80-luvun kupla, kun puhkesi 90-luvulla, niin silloin ne hinnat puolittu, että se on niin kuin ihan erilaista, että se on ehkä ollut se ainoa varsinainen kupla.
Aivan, eli puhutaanko me kohtuullisen riskittömästä toiminnasta kumminkin ihmisten valtava määrä rahaa, se on suurimmalle osalle ihmisistä se elämän suurin sijoitus.
No joo, no tässähän on käynyt sillä tavalla vähän, että ei se enää ole ihan niin riskitön kuitenkaan, että silloin aikanaan vielä ne hinnat kehittyy aika lailla samaa tahtia koko maassa. Mutta sittenhän tässä 2000-luvulla, varsinkin 2010-luvulla, se on ehkä kiihtynyt ja jo sitä ennen alkanut tämä hintojen eriyttyminen, että kasvukeskuksissa ne kehittyy hyvin, mutta sitten on näitä alueita, joissa hinnat enemmänkin saat pysyä ennallaan tai jopa laskee, että siinä mielessä ei voi sanoa, että sen toisi enää ihan riski, että se ihan riskitön olisi.
Tuossa on vähän viittailtu jo nykyhetkeen ja tulevaan, mutta millainen on tällä hetkellä tilanne, jos ostaa ennen kaikkea ensiasuntoa?
No nyt se, tässä 2020-luvulla, jos lähdetään tästä ihan tämän nykyhetki, niin, kuin tämän, niin voi olla, että nyt on pikkusen niin kuin ehkä sillä helpottunut tämän koronaepidemian jälkeen, koska siellä on tavallaan se ehkä ainakin se, niin kuin se kovin kysyntä on hiipunut näistä pienistä ensiasunnoista, kun sijoittajat on lakannut niitä ostamasta, koska asuntosijoittamisen parhaat ajat ehkä nyt on sitten tässä vähän niin kuin hiipunut. Ja sitten ensi kertaa nyt on esimerkiksi on nähty semmoinen tilanne, että reaalikorko on painunut selvästi miinukselle viime vuonna. Ekaa kertaa oikein kunnolla, ekaa kertaa sitten 70-luvun niin oikein kunnolla. Eli reaalikorko on se, kun varsinaista korosta vähennetään inflaatio, niin tässä viime vuonna se oli niin päälle prosentin miinuksella, että se on ollut tämmöinen hyvä ja korot on niin ollut siis näin alhaalla. Että periaatteessa nyt saattaa olla ihan hyväkin hetki ja olla tässä tällä hetkellä. Siihen nähdään, että hinnat toki on jatkaa koko ajan nousua, mutta muuten varmaan niin kuin nämä ehdot on ihan ehkä kohtuulliset tilanne.
Hyvä kuulla. Ja nyt se kysymys, jota mä oon tässä koko jakson ajan pantannut, eli milloin on ollut se paras hetki ostaa asunto Suomessa?
No joo, siellä on oikeastaan kaksi hetkeä ja ihan kaikista paras on ollut 70-luvun loppu. Ihan ne 70-luvun alushinnat nousi, 70-luvun lopussa ne laski. Ja varsinkin jos käytetään tätä mittaria, että asuntojen hinnat suhteessa palkkoihin, niin ihan se 70-luvun loppu vuodet 77-81 jopa asti on ollut tosi hyvä. Et inflaatio laukkasi hurjana, söi ne lainat, palkkakehitys oli tosi hurjaa, nimellinen velkasumma kutistui muutamassa vuodessa. Mutta samaan aikaan pitää, kun näin on ollut hyvää, niin pitää muistaa, että se on ollut hyvää niille, ketkä pystyivät silloin ostamaan. Että silloinhan niin kun lainan saaminen oli tosi paljon vaikeampaa, sinne pankkiin mentiin hattukourassa anelemaan ja etukäteen piti olla säästettynä 1/3 lainasta. Eli niin kun ne, ketkä sai lainaa, niin niille oli niin kun tosi hyvä hetki 70-luvun lopulla. Sitten toinen hyvä hetki oli silloin 90-luvun alkupuolella ja varsinkin vuosi 95, kun hinnat oli tullut alas. Siis silloin hinnat todella puolittui, asuntojen hinnat lähes kaikki koko Suomessa. Mutta tässäkin on taas se, että ne, jotka pystyivät ostamaan, niin sai puoleen hinta asunnon, mutta joillekin se oli katastrofi, kun ne joutui myymään pakoidessa asuntoja ja eikä hän asunnon loukkuun. Ja sitten lainaraha oli silloin kuitenkin edelleen huippukallista, korot oli 15%. Että siellä oli niinku kaikille ei ollut työpaikkaa edes, niinku työttömyys oli ihan mieletöntä, niin silloin aika harva pystyi ostamaan. Että nämä ei ole niin yksiselitteisiä. Ihan hyvä aika on tietysti ottaa 2000-luvun ihan alkukin, kun koko 2000-luvun on saanut aika rauhassa maksella sitä lainaansa niinku tosi pienillä koroilla olemattomilla lainaa lyhentynyt. Ja silloin sai vielä 100% rahoituksenkin asuntoon. Mutta että nämä on ollut ihan hyviä aikoja niille, kelle se on onnistunut se asunnosta.
Ja niin kuin sanoit, niin ei tämä nykyhetkikään nyt tämänhetkisessä valossa kovin pahalta näytä. Kiitos Merja haastattelusta.
Kiitos.
Jos et ole vielä Hesarin tilaaja, niin hs.fi/visiopod. Siellä on 2 viikon ilmainen näytetilaus. Kokeile sitä.
Äänestäjäleikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä oli HS Vision aamupodcast. Huomiseen. Thank you.